Eguerdion entzule, ezezkoa eman dio merezimenduen dekretuari Euskararen Kontseiluak. Horren arabera administraziorako sarbidean Euskara ezinen da baloratu eremu ez Euskaldunean eta mistoan hemen, lanpostu batzuetan bakarrik ez dago ados Euskararen Kontseilua, baina bozketa eta Euskararen Kontseiluaren iritzia ez da loteslea. Dekretua onartzerako bidean aurrera urratsa bai, baina hor geratuko da. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude iraiak 16 egun ditu ostirala da. Gaur egin dute bilera eta gehiengoak ezezkoa eman dio beraz PSN-ren proposamenari, PSN-ek kudeatzen duen funtzio publikoko departamentuak egindako proposamenari, 15 boto izan ditu kontran eta 6 abstentzio izan dira. Toki administrazioaren kontseilura eta Nafarroako kontseilura eramanen dute orain, gobernuan onarpena eman baino lehen, abendua baino lehen, ez da espero hori gertatzea. Euskarari lotuta dena den bada beste korapilo bat gobernukiden artean, Euskararen bigarren plan estrategikoa zari gara, gai hau ere landu dute bileran, bigarren plan estrategikoa koalizio gobernuaren akordio programatikoan jasotako konpromisoetako bat denarren, gobernuak ez du eta datarik ezarri araua onartzeko, gaur azalpenak eman ditu Mikel Arregik bilera horretan.
Gure herridurarako, oztopoak egon dira, ez dugu aurkitzen hori onartzeko adostasuna, plantatu ziguten esate baterako ez hori...
Egoera desblokeatzeko eskatu zion atzo parlamentuan geroa baik PSN-eri eskuinaren beldur ez izateko alegia. Eta eztabaida politikotikat Euskarak baditu gainditu beharreko erronkak eta horietako bati helduko dio Euskaltzaindiak Iruñeko Komunikabideak Fundazioarekin batera irailaren 28an. Euskarazko ahozko jarduna Nafarroako gaztetxoen artean izeneko jardunaldiak antolatu dituzte. Alor ekonomikoan ela sindikatuak metalaren sektoreko dozenaka ordezkari deitu ditu gaur Nafarroako metalaren hitzarmenaren negoziazioaren berri emateko, azpikontratazioa mugatzea eta subrogazioa bermatzea eskatu dute. Eta tokikoan Iruñean Joseba Siron, EH Bilduk Iruñeko udalean duen bozeramaileak Enrique Maia alkatearen alternatiba sendotzeko deia egin du maiatzeko hauteskundeen ostean gehiengo aurrerakoia udal gobernura eramango dutelakoan dago, gaur ikasturte politikoari eman dio hasiera eta lehentasunak zeintzuk diren ere azaldu digu. Kultur alorrean berriz, honakoa dugu albistea, bost nafar ariko direla. Bertsolari txapelketa nagusian iraiaren 24an abiatuko da, 18. edizioa, hiru saio jokatuko dira Nafarroan, Lizarran, Elizondon, eta Iruñeko Nafarroa arenan finala abenduaren 18an. Sintonia ere ezagutu dugu, Nerea Erbiti, iruindarrak egin du. Eta agenda ere zabalduko dugu gaur ostirala denez, gaur arratsaldean abiatuko da Nafarroako 7. azoka ekologikoa. Asteburu osoan Noaingo Zentzumenen parkean produktu ekologikoen merkaturik handiena izanen da animalien erakusketa, gastronomia guneak, kultur emanaldiak, aurrentzako tailerrak eta hizketarako guneak ere aurkituko dituzue bertan. Bestalde, Zizur Nagusian, Antsoainen eta Herripagaina Mendebaldeako jaietan zer izanen den ere azalduko dizuegu. Hori berehala izanen da, baina aurretik eguraldia.
Iruñerrian gaur.
Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
De Dios, zer da hori?
Igel zaparra da, igela kari du aizu.
Ara, begira, matxe, igelak,
matxe, matxe,
Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. Irailaren 19 aurrera, denboraldi berria.
Adi, euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika euskaltegiak, Atarrabia, Barainain eta Kampion. 9008-2-2-2-6 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17tik 25era ongi pasa uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko zezen eta beiak, gaiteroak, bermutropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegi afaria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala. Biltoki, Euskaldunon elkartea, iraiaren 21ean asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa, Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena, 699-612-124, WhatsAppean, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian entzule, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, baino eguraldia zorretan dugu. Gaur zertxo bai tapalduko dira temperaturak eta gehienez 25 gradura iritsiko da termometroa, odei ugari izan ditugu goiz partean, batez ere Nafarroako iparraldean, pixka bat argiago arratsaldean, orduek aurrera egin ahala, ala ze izanen dugu zerua iragarpenaren arabera, astebururako ere antzeko eguraldia iragartzen dute. Edo nola, sar gaitezen gaur kontatzeko dugun horretan, Nafarroako Euskararen Kontseiluak ez du onartu Euskararen merezimenduen dekretua gaur egin dute bilera, eta gehiengoak ezezkoa eman dio PSN-ek kudeatzen duen funtzio publikoko departamentuak egindako proposamenari. 15 boto izan ditu kontra eta 6 abstentzio ere izan dira. Bozketa eta Euskararen Kontseiluaren iritzia ez da loteslea, baina dekretua onartzerako bidean aurrera urratsa da. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak gogoan izanen duzu 2019ko urriaren batean karrikaratu zuen Uxue Barkosen gobernuaren euskararen dekretuari buruzko epaia, 2017ko dekretuak euskara baloratzeko aukera ematen zuen, baina auzitegiak eremu mistoan ez euskaldunean eta administrazioko zerbitzu zentraleko lanpostuetan euskara baloratzea baliogabetu zuen. 2019ko urritik ari dira gobernutik iragartzen dekretu berri bat prestatuko dutela, eta iazko ekainean azaldu zuen gobernuak ez dutela euskararen ezagutza baloratuko eremu ez euskaldunean. Euskararen legearen araberako eremu euskaldunean eta mistoan baloratuko dute beraz soilik eta lan eskaintza publikoetan, baina PSN eta Geroa Bairen tirabiren ostean eremu mistoan nabardurekin, lanpostu jakin batzuetan soilik izanen da aukera euskara baloratzeko. Gaur Anaio kontseilariak Euskararen Kontseiluaren bileran aitortu du gobernuan ez dagoela adostasunik eta Geroa Baik bat egiten duela kontseiluak adierazi duenarekin, ez daudela ados alegia merezimenduen dekretuarekin. Bitartean, gogoan izan, lan eskaintza publikoak bata bestearen atzetik ateratzen ari dira, zeinetan euskararen balorazioa ez den egiten ari. Dekretua orain toki administrazioaren kontseilura eta Nafarroako kontseilura eramanen dute eta ondoren gobernuaren onarpena iritsiko da, baina diotenez ez da abendua baino lehenago gertatuko hori. Dena den, euskarari lotuta bada beste korapilo bat ere gobernukideen artean, euskararen bigarren plan estrategikoari buruz ari gara, koalizio gobernuaren akordio programatikoan jasotako konpromisoetako bat da hau, baina gobernuak ez du datarik ezarri oraindik araua onartzeko. Egoera desblokeatzeko eskatu zion atzo Geroa Baik PSN-eri Nafarroako parlamentuan egin zuen kontrol saioan eskuinaren beldur ez izateko eskatu zioten alegia. Javi Arakama.
Iazko abenduaren 21ean Euskararen Nafar Kontseiluak aldeko iritzia eman zion Euskararen bigarren plan estrategikoari. Oniritzia hau jaso ondoren, soilik Nafarroako gobernuaren onarpena falta zen, bigarren plan hau ofizialki martxan jarri ahal izateko. Hala ere, iaia 9 hilabete pasa ondoren, plana onartu gabe dagoela ikus dezakegu.
Geroa Baikoak Anaio kontseilariari egin zion galdera eta honek onartu zuen atzo gobernu barroan honetan ere ez dagoela akordiorik onarpena gauzatzeko. Planik gabe ere egindakoak nabarmentzeko baliatu zuen aukera dena den Oiok, digitalizazioan eta itzulpengintzan emandako urratsak aipatu zituen esaterako.
Euskarabideko teknikariak zaietan egiten ari diren lanaren ondorio dela. Aipatzekoa da bereziki justizia edo osasun zaiekin egindako lana herritarrei ematen zaien euskarazko arreta hobetzeko.
Euskararen kontseiluan ere landu dute bigarren plan estrategikoaren inguruko gaia, Mikel Arregik esan du tristea dela eta kezkatuta daudela, hizkuntza eskubideak existitzen direla ere ukatzeraino iritsi direlako, haren hitzetan haien harridurarako. Ondoren, honakoak adierazi dizkigu.
Gure harridurarako oztopoak egon dira, ez dugu aurkitzen hori onartzeko adostasuna. Plantatu ziguten esate baterako agertu delako hainbat lekutan, ez dutela egoki ikusten A eredua Nafarroako ikasle guztientzako ematea. Eta guk azaldu diegu, neurri hori ez dela agertzen Euskararen plan estrategikoan. Euskararen plan estrategikoan agertzen den neurria da, gizarte eragilekin eta...
Kontseiluak alaber kontu gehiagore eskatu ditu, Euskara, Nafarroako foru komunitate osoan ofiziala izan dadila esaterako, foru legea, lehenbailen aldatzeko alegia. Adierazpenak 19 bozka izan ditu alde, eta 3 abstentzio, eta datu batzuk, maineruk, berretxi, berri du, eremu mistora pasatzea, gogoan izanen duzue, 2017an berreste 44 udalerrik egin zuten urratxori, gaur egun 89 udalerri daude eremu mistora, Istoan, ez euskaldunean 109 dira eta eremu euskaldunean 64. Gobernura eta parlamentura eleraziko du adierazpen hori, ala konpromiso hori hartu du gaur bileran Ana Oio kontseilariak. Eztabaida politikotik at dena den, Euskarak baditu gainditu beharreko erronkak, eta horietako bati helduko dio Euskaltzaindiak Iruñeko Komunikabideak Fundazioarekin batera. Irailaren 28an izanen da, Euskarazko ahozko jarduna Nafarroako gaztetxoen artean egoera eta aukera berriak jardunaldiak antolatu dituzte horretarako. Sagrario Aleman, Euskaltzaindiko Nafarroako lurralde ordezkaria da.
Gogo eta egitea, sustapen batzordeak askotan antolatzen ditu urtero jardunaldi bat eta gero beste mintegi batzuk ere. Eta beti gogo eta egitea izaten da, kezka edo sortzen digun zerbaten inguruan edo pilpilean dagoen gairen baten inguruan. Kasu honetan, euskarazko ahozko jardunaren inguruan batez ere gazteak aritzen diren edo ez ahozkoan euskaraz. Nik uste dut guztiok dugula behar bada helduok ere, baino bereziki gaztei begirako hori izanen da. Zergatik ez duten askotan egoera informaletan eta euskaraz egitea.
Galdera gehiago ere badituzte, noiz gertatzen den aldaketa hori, nolakoa den gaztetxe horien euskarazko ahozko jarduna, zein utxune dauden arlo horretan, zein baliabide dauden euskarazko ahozko jarduna hobetzeko ikasgeletan, bada galdera horiek fundazioaren, Iruñeko Komunikabideak fundazioaren balioekin bat egiten dutela iritzita, bat egin du fundazioak jardunaldi hauekin, Kike Díez de Ultzurrun, lehendakaria da.
Ahozko ondarea, eta zentzurik zabalenean eta sakonenean hori xe baita, eta batez ere ahozko jarduna orduan hau bete-betean dator gure helburuarekin, ez da? Eta sagrariok esan duen bezala, gauza bat da eskola barneko hizkuntza eman dezagun, baina gure bizitza eskolatik kanpo ere egiten dugu eta egiten dute. Plaza, kalea, aixia, kirola, lagun artea eta beste, ez da? Egoera zein den, somatzen dugu egoera zein den, eta zer egin daitekeen hori guztia hobetzeko ahozko jarduna bultzatzen.
Ekonomiari dagokionez belzten ari dira epe motzerako aurreikuspenak, Acelorrek esate baterako datorren urtera arteko kontratuak aldi baterako eteteko enplegu erregulazioko espediente bat planteatu berri du bere lantegietan aplikatzeko, besteak beste Lesakan, Legasan eta Berrio Beitin. 300 pertsona inguru enplegatzen ditu Acelorrek Nafarroan, sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez, eta industria, merkataritza eta turismo ministerioak, Espainiako ministerioak baztertu egin du Europako funtsak erabiltzea Acelor Mital, enpresan esku hartzeko, enpleguari eusten laguntzeko, kontratazio berriak sustatzeko edo txanda kontratuak errazteko, beraz 300 pertsonaren enpleguak aldi baterako behintzate eteteko aukera maiganean dago Acelorren. Bestalde gaur, ELA sindikatuak metalaren sektoreko dozenaka ordezkari deitu ditu Nafarroako metalaren hitzarmenaren negoziazioaren berri emateko. Patronalak KPI-aren oso azpitik dauden soldata igoerak planteatzen jarraitzen duela salatu dute, eta gaiaz hitz egiteko Industria Federazioko arduraduna den Irati Bañuelos deitu dugu. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Volkswagen Nafarroako ate nagusian egin duzu agerraldia, bertan azpi kontratatutako enpresa askok egiten dutelako lan. Kontaiguzu, zertan da Nafarroako metalaren hitzarmenaren negoziazioa?
Bai, bueno, balde batetik guk gaur kontzentrazioa, bueno, pixkat helburua zen salatzea, horratik egin dugu Volkswagenen azpi kontratatutako langileen egoera, ba izan ere enpresa nagusiek kontratatzen dituzte langile hauek subkontrataten bidez, euren lan egoera txarragoa delako, besteak beste soldata. Eta gero bestalde, ba, omentzat ere, ba, subrogazio eskubidea, ba, reklamatzen dugu, izan ere guk mailan, negoziaketa mailan horrela esan dugulako. Eta bestalde, ba, zein da gaur egun negoziaketaren egoera, bueno, ba, zazpi bilera egin izan dira, eta ba, oso urrun gaude, ez? Bueno, ba, adibidez, planteatze dituzten, bueno, ba, soldata igoerak, edo nolabait esateko, ba, ez dira iristen ehuneko laura, ba, bueno, 2027 arte. Beraz, ba, gure aldetik, ba, ezin dugu hau asumitu, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, bueno, ba, beren patronalak, ba, bueno, ba, mugitzeko aukera ikusten duen edo ez.
Horrek diozue, 35.000 pertsonen pobretzea ekarriko lukeela.
Ba, izan ere, bueno, gaur egun hau ez da sekretu bat, baina KPI-a 111 dago, eta adibidez, ba, 2022-ko, hau da, orain 111 dago, ba, 2022-ko, 103.75-eko, soldata igoera, bueno, aurkezten digu patronalak, orduan oso urrun gaude, ba, KPI-tik, eta horrek esan nahi du, ba, jendea, 106.25 pobreago izango dela urten igoera honek.
Gainerako sindikatuek zein iritzi dute patronalak egindako proposamenen inguruan?
Bueno, ba, momentu honetan, bueno, guk elatik, desde luego, oso urrun ikusten dugu, ba, edo zein akordio, eta, bueno, inkluso, ba, beste momentu batean gaudela uste dugu, eta beste sindikatuen arabera, ba, igual bera joi galdetza izango litzateke honena, baina nik uste momentu honetan gutxienez, ba urrun gaudela guztiok.
Mobilizazioak aurre ikusten dituzue?
Bueno, ba, gure aldetik, hasi gara, ez, ba, kontzentrazioak egiten, eta abar, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu noraino irizten garen, desde luego patronala mugitzen ez baldin bada, ba, gu mugitu barko gara.
Bada, Irati Bañuelos, Industria Federazioko arduraduna, ela sindikatuan, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Kronika politikoan gaur ikasturte politikoari hasiera eman dio EH Bilduk Iruñean Joseba Siron bozeramaileak Enrique Maia alkatearen alternativa sendotzeko deia egin du maiatzeko hauteskundeen ostean gehiengo aurrerakoia udal gobernura eramango dutelakoan.
Gauza asko pasa dira eta gauza asko ikusi ditugu legealdi honetan eta ni ziur naiz momentu honetan adibidez Iruñak hiriak ez zuela ulertuko garai batetan gertatu ziren gauzak. Gauzak asko aldatu dira, egiten ari gara lan ederra, oposizioko lan oso ederra, oso eraginkorra, eta ikusiko dugu maiatzatik aurrera zer gertatuko den.
Zentzu horretan EH Bilduren PSNren eta Geroa Bainen arteko lankidetza maila handia azpimarratu du aditu duzuen bezala eta maila hori eustearen alde agertu da beti ere EH Bildu erdigunean egonda.
Alternatibak mai gaineratu nahi ditugu bermatzeko beste gauza batzuen artean krisi hau familiek eta sektore herritarrek ez dutela ordainduko. Ezberdintasunen aurka borrokatzeko eta aberastasunaren banaketa justuagoa bultzatzeko, zerbitzu publikoak indartzeko eta jendearen eskubideak baita ere zabaltzeko. Eta, noski, baita ere aipatzen duen lehen, trantsizio ekologikoan aurrera egiteko baita aldaketa klimatikoaren aurkako borrukan ere.
Horiek dira taldeak ikasturte politiko honetan izanen dituen lanildo nagusiak horretarako deitu gaituzte prentxaurrekora horiek azaltzeko diote egoera ekonomiko eta sozial delikatuak markatuko duela lan hori eta bere taldearen lehentasuna Iruñeko herritarren beharrak asetzea izanen dela. Bi lanildo proposatzen ditu EH Bilduk proposamenak egitea eta gobernuaren fiskalizazioa edota kontrola. Alor fiskalean esaterako bankuentzat igi ezinen agentzia handientzat eta etxe bizitzen edukitzaile handienentzako etxe bizitza hutsen gaineko zerga proposatzen du edota familia ahulenei egindako ekarpenaren 80-90erainoko obaria bultzatzea. Beste lanildo batzuk, esan dugu kontrol lanak izanen dira, eskuindarrek bultzatu duten kortijoa agerian uzteko diote. Esan bezala, EH Bildu gehiengo aurrerakoi horren erdigunean egon nahi du maiatzeko hauteskundeen ostean Joseba Siron.
Lau urte hauetan, pasa diren lau urte hauetan, lardazkeria, zarrasta alkeria eta gezurra sorta amaigabeak pairatu behar izan ditugu. Eta azkenean, eskuinaren aurkako hautabide egoki bat planteatzeko unea iritsi da. Nun, noski, EH Bildu erreferentzia handiena izango den.
Aholku interesgarri batzuk aituko ditugu orain entzule berehala, baina aurretik ohar bat koronavirusaren inguruan edo beki esan da koronavirusaren aurkako txertoen inguruan. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak gaur adierazi du urriaren 10ean egingo diola gripearen txertoa eta COVIDaren aurkako bigarren oroitzapen dosia jartzeari. Laugarren dosia izango dena jende gehienarentzat. 60 urtetik gorakoentzat izanen dira txerto hauek, baita arrisku handien eko biztanleentzako ere, horrela jakinarazi dute gaur, azaldu dutenez txertoa elkarrekin hartu behar da gripearena eta COVIDarena aldi berean eta komeni da txertoa hartzea, hori da Carlos Artundo, gobernuko osasun zuzendari nagusiak adierazi nahi izan duena, batez ere pertsona ahulenei gomendatu die. Pandemiaren azken fasearen aurrean gaudela ere adierazi du, naiz eta aho txikiarekin egin eta humiltasun handiz, baina adibide bat ere eman dute, gaur lehenengoz ez dago COVID gaixorik zaintza intensiboen unitatean, hala ere udazkenean eta neguan gorakadaren bat izan daitekela adierazi du. Momentuz egoera epidemiologikoaren arabera, ez dago aurre ikusita 60 urtetik berako biztanleentzat COVID dosi berririk txertatzea, beraz momentuz 60tik gorakoentzat eta arrisku handiko pertsonentzat izanen da laugarren dosi hori gripearen aurkako dosiarekin batera eta ez da inolako gestiorik egin behar SMS mezua jasoko dute pertsona horiek. Orain bai, aholku interesgarri batzuk eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
De dio, ze izan da hori?
Meteoritoa! Meteoritoa Iruñerrian!
Nola da posible?
Meteoritoa!
Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. Irailaren 19tik aurrera, denboraldi berria.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea. AEK Bidelagun Iruñerriko Euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan.
Kultur kontuak hartuko ditugu orain izpide Iruñerrian gaur. Pandemiak gogor kolpatu du bertsolaritza, baina bertso plaza berpiztuta, txapelketa nagusiari heltzeko prest da bertsozale elkartea. Urtebete atzeratu behar izan dute, baina irailaren 24an abiatuko da txapelketa, 41 bertsolari lehiatuko dira, eta horien artean 5 nafar. Eta honakoa beraz, maiz adituko dugu hemendik aurrera. Hauxe da Nafarroako Nafarroako musikagileek, Iruñerriko musikagileek egin duten sintonia, bertsolari txapelketa nagusirako Nere Arbit Iruñeko musikariak osatu du eta sintonia bere taldearekin batera. Raquel Arbeloa bateria eta tabala jo ditu, Xavier Etxeberria kontrabaxua, Ametxaznarezek tromboia eta Jon Celestinok trompeta, Josu Martik egin ditu grabaketa eta nahasketa eta Moises Bardonezek masterizazioa. Getxon, hasiko da dena den txapelketa, datorren astean beraz, eta Etxarriaren Azko Eneko Lazko zariko da saio horretan, haren bigarren txapelketa nagusia abiatuko du bertsolariak. Hiru nafar hartuko ditu berriz lehenengo faseko bigarren saioak, bosgarrenez lehiatuko den Xavier Silveira eta aurrenekoz parte hartuko duten Joanes Ilarregi eta Saio Alkaiza egungo Nafarroako txapelduna ariko dira bertxotan Arrasaten. Gotaine Irabarnen berriz ariko da Julio Soto, urriaren batean izanen da hori eta laugarren txapelketa nagusia izanen du iruindarrak. 14 saioko txapelketa antolatu dute denera, lehenengo fasean 36 bertsolari ariko dira, talde bakoitzeko irabazlea urrengo fasera igaroko da zuzenean eta puntu gehien lortzen dutenekin final aurrekoen taldeak osatuko dituzte. Lehenengo final aurrekoa Elizondon izanen da, Baztan Pilotarekoan urriaren 22an eta finala Iruñean Nafarroaren akartuko du lehenengoz bertsolari txapelketa nagusiaren finalerako finala beharrezkoak diren azpiegiturak dituela egiaztatu dute eta erabaki hori hartu zuten eta orain finalerako lanak gauzatzeko laguntza bilari dira voluntario bidea beraz nahi baduzue bertsozale.eusen sartu. 21 bertsozalek osatuko dute gainera epaile taldea, badira nafarrak ere tartean, baita gai jartzaileen artean ere. Gorde data beraz datorren astean hasiko da bertsolari txapelketa nagusia. Dena den agenda zabalduko dugu eta gaur eta asteburu honetan izanen dugun aipatuko dugu. Gaur arratsaldean abiatuko da Nafarroako 7. azoka ekologikoa eta asteburu osoan Noaingo Zentzumenen parkean produktu ekologikoen merkaturik handiena izanen da. Animalien erakusketa, gastronomia guneak, kultur emanaldiak. Nafarroan nekazal ekoizpen ekologikoa urrun dago Europak ezarritako helburuetatik. Hala azaldu digo gaur goizean Miriam Otxotoren Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko presidenteak.
Transizio hori egitekoa da, ez? Pauso txiki batzuk ematen ari gera, baina oraindik Nafarroan atzean gaude transizio hori gauzatzeko. Hemen Nafarroan daukagun lur eremua ekologikoan alta emanda, uneko 7 da, Europa markatzen duna 2030 urterako uneko 25 da, orduan urruti gaude, ez? Baina ez da bakarrik ekologiko.
Eta hori sustatzeko izanen da azoka ekologikoa gaur arratsaldean hasiko dena Noaingo Zentzumenen parkean. Eta gaur iritsiko da zinemaretoetara Matrioskas, Las Niñas de la Guerra, Elena Bengoetxearen azken filma.
Hainbat gauza txarrak jasan beharra, baina horrekin batera oso paradoxikoki badute bere aukera ikasteko, lan onak egiteko eta bere burua irekitzeko.
Haurtzaroan Sovietar Batasunera bidali eta gero Kubara emigratu zuten lau emakumen historia kontatzen du zuzendari Nafarraren lan honek. Eta gaur gainera bestelakoak ere baditugu, antzerkia esate baterako Zirikaz Zirkusekin Antsoaingo Lapurbide plazan, Antsoaingo jaiak dira eta bertan izanen dira Sofokaus, Arene 6 eta Maruxak gaur oholtza gainean, bestalde Zizur Nagusiko txosnetan Eztitan eta Ezurtek eskainiko dituzte kontzertuak eta entzuten ari garen de Trikitins taldean Ermita gainean Mendebaldean izanen da jaiak hasi baitira gaur bertan auzoan Iruñeko auzoan eta de Trikitinsekin gure despedida albisteako naino astelenean itzuliko gara goizean goizetik.
Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsalde on guztioi, Hego Euskal Herrian 10 egun barru hilaren 26an hasiko dute.